Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U Matici Srpskoj održana je promocija knjige Boška Bojovića, istoričara, filologa, sociologa i profesora na Sorboni pod nazivom Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila. U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Boško Bojović. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Krenut ćemo naravno od onoga što je u centru bilo, bar kada je u pitanju Matica Srpska, ali na samom početku možda jedno viđenje Miše Đurkovića vezano je pre svega za Maticu Srpsku. Dakle, direktor Instituta za evropske studije, profesor dr. Miše Đurković.
Kad smo dolazili ovdje, između ostalog, jedne male anegdote, profesor Boško Bojović, dakle, koji je zaista jedno od najvećih imena današnje srpske naučne dijaspore kad su u pitanju društvene nauke, humanistika i istorija, mi je rekao da je prvi put zapravo u ovom zdanju, što je na neki način iza njega istorijski doživlja, i ja usput dok smo govorio sam o tome koliko je zaista ovo jedno reprezentativno zdanje, ne samo u estetskom smislu, nego u jednom dugačkom, istorijskom i tradicionalno identitetskom smislu. Dakle, Matica je za srpski narod danas jedno od ključnih mesta koje omogućava da znamo ko smo, koliko dugo trajemo i gde sve živimo. Dakle, vrlo kratko sam htio posto da podsjetim koje značaj Matice danas. Dakle, pozdravljujući zaista inicijativu koja je u posljednjih 10 godina krenula, a to je da se otvori odjeljenje Matice posebno u takozvanim rubnim krajevima srpskog naroda, koje je uz, recimo, Srpsku pravoslavnu crkvu jedna od posljednjih i najznačajnijih institucija koja objedinjava Srbe danas u regionu na svim našim prostorima.
Evo, doktore Bojeviću, prvi put u Matici Srpskoj. Kako je to moguće?
Znate kako, ja kad dođem u Srbiju, to malo vremena, relativno malo vremena, previše imam toga da stignem u Beogradu, jednostavno, i tako da vrlo malo mogu da stignem i Novi Sad i Niš i druge gradove, a s druge strane moji su poreklom s majčine strane od tog dela Srbije. Zaista bi bilo izuzetno zadovoljstvo i impresivno je videti takvo bogatstvo, takvu vremensku dubinu i značaj, naravno, poznat. Ja sam saradnik Matice Srpske i
kao što
godina.
Ste i naučni savjetnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti i redovni profesor na Sorboni. Ono što je, čini mi se, možda i važno u ovom predstavljanju i vašem mapiranju na intelektualnoj svjetskoj mapi je činjenica da ste objavili 6 monografija i preko 190 naučnih i stručnih i publicističkih radova u domaćim i stranim naučnim izdanjima. Sfera vašeg interesovanja je pre svega istorija srednjeg veka, novog veka i savremena istorija Balkana, filologija, istorija srednjovekovne književnosti i epske narodne književnosti, istorija i sociologija religije. U centru našeg današnjeg razgovora je upravo knjiga Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila, koji je namenjena je pre svega francuskoj publici.
Knjiga je u delovima, određeni delovi knjige su objavljeni ranije na francuskom, ali ne cela knjiga. Knjiga je na srpskom objavljena u ovom obliku, ovom obimu, prvi put. Naravno, da sam ja pomišljao završavajući da je bolje bilo, možda sam prvo na francuskom napisao i objavio, jer moj prvi jezik pisa nije francuski, ja više pišem i objavljujem na francuskom nego na srpskom, ne mogu da prevodim svoje tekstove, to je nemoguće za mene. Nešto ne mogu da prevodim, nego što ne mogu moje tekstove da prevodim, jer se obraćam drugoj publici, drugačije to. Tako da ostaje jedino da treba prevesti na engleski i na ruski i još možda neki jezik, obzirom na značaj te tematike i na multidisciplinarni pristup, zaista bi trebalo prevesti. Nažalost, kažem, nisam u većem delu, nije na francuskom objavljeno, to će, nadam se, tek biti uskoro.
No, svakako, pre nego što se ozbiljnije pozabavimo svim onim temama koje otvara knjiga Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila, i sada ću, doktore Bojević, ako se slažete, zamoliti režiju da nam pusti doktora Mišu Đurkovića, da vidimo kako on vidi razloge nastanka ove knjige.
Knjiga je nastala, i to treba reći, pre svega za strano tržište. Dakle, ona je rađena kao jedno od retkih pokušaja danas srpske naučne zajednice, odnosno srpskih pojedinaca, više da kažem. Mi, nažalost, ne radimo mnogo sistematično i organizovano, ali kao i u mnogim drugim stvarima, to je ostavljeno pregnuću pojedinaca koji imaju i dovoljno snagi, znanja i ponekad i bez obrazluka, kako je potrebno, dakle, da bi se ovakve stvari sprovele, a to je potreba samog profesora Boška Bojovića, koji je zaista jedno veliko i cenjeno ime, koje predaje na jednoj od najznačajnijih francuskih institucija za društvene nauke i za istoriju danas, da srpsku stranu priče, odnosno ono što mi smatramo da jeste relevantno i objektivno prikazivanje istorije i problema Kosova i Metohije, dakle, od vremena kad su Srbi, od kad, da kažem, pisani izvori govore o prisustvu Srba na Kosovu i Metohiji, do današnjih dana, kao što ćete videti, da na jedan zaista koncizan, koliko je to moguće uraditi, dakle, na neki 500 strana način, sistematizuje ovu priču, da je na vrlo precizan i strukturisan način prikaže i pre svega predstavi francuskoj književnoj, intelektualnoj i široj javnosti. Dakle, ovo je knjiga koja je zbog toga rađena kao neka vrsta sinteze, i to je jako dobra sinteza o problemu Kosova i Metohije, i koja je pre svega predstavljena i namenjena francuskom tržištu, i zbog toga su ovde često pominjene neke stvari koje mi uvek smatramo da više nego dovoljno poznajemo. Međutim, kad sve ovo stavite, dakle, na jedno mesto, vidite zaista koliko se treba podsjećati nekih ključnih problema koji u poslednjih 150 godina, dakle, minimum definišu prostor Kosova i Metohije i određuju ga kao nešto što ne samo da nije završeno sa takozvanim Briselskim sporazumom i ostalim aktuelnim dešavanjima, nego vrlo precizno pokazuje zbog čega je to problem koji ćemo mi na ovaj ili onaj način držati, nositi u sebi i u, nadamo se, izmenjenim okolnostima rešavati na neke drugačije načine.
Čuli smo kako je dr. Đurković govorio na promociji vaše knjige. Ono što je možda manje poznato našoj javnosti, a to je da se ispred sobe Katarine Medici na prvom spratu nalazi flamanska tapiserija džinovskih proporcija na kojoj je prikazan kosovski boj. Pa otkud ta tapiserija u tom zamku koji poseti toliko hiljada ljudi tokom jedne godine? To je inače drugi po redu.
Da, posle Versaja, Chenonceau na Loari, svi su videli njegovu fotografiju kao most na reci Loari, to je jedan velepni zamak, kraljevski dvorac iz srednjeg veka, i na prvom spratu ispred sobe, u holu ispred sobe kraljice Marije Medici, nalazi se upravo ta tapiserija 5,5 sa 3,5 metra, koja predstavlja kosovsku bitku kao što piše, naravno, vrlo interesantno da niko nije znao za tu tapiseriju, nisam ni ja znao, sve dok moja žena nije otišla. Jelena Josipović Bojović i videla tu tapiseriju i donela mi, fotografisala, i onda smo otišli zajedno kasnije i u tu manufakturu u Flandriji, Belgiji, flamanskom delu Belgije. Dakle, neobično interesantno tim pre što se izgleda radi o seriji tapiserija i sad je istraživanje u toku, znači da se otkrije šta je još u sastavu te serije. Vrlo interesantno, u sredini je Patrijarh Spiridon i turska vojska se povlači, tu je knjeginja Milica, tu je knez Lazar, odsečeno mu je glavu, tu je Miloš Obilić. To je tapiserija iz 16. veka. Iz kraja 16. veka, najverovatnije kraljevska poručbina, i sad ostaje naravno da se utvrdi ko je naručio, kojom prilikom. To je bila moda velikih bitki.
Dobro.
U to vreme na tapiserima, ali ništa slično ne postoji, jer su to bitke iz zapadne Europe, ali jedino ima jedan ciklus Aleksandra Makedonskog i ovo Aleksandra Velikog i ovo Kosovska bitka, tako da su i sami istraživači u Belgiji veoma iznenađeni, veoma zainteresovani da to istraživanje je u toku. Ali interesantan je komentar, pisani komentar koji, i to treba utvrditi kad je nastao, da je to najveća bitka u europskom srednjem veku. To što je u komentaru sad. Komentar može biti
dopisani
veka,
kasnije, može biti baš i 16. veka.
Može biti stariji, može biti i stariji, ali sigurno da se taj komentar poziva na nešto. Znači, to u istraživanje treba da utvrdi.
Još jedan dokaz koliko je zapravo Kosovo kao primjer, kao nešto što je analizirano iz svih uglova kada ste vi u pitanju, i dobar deo tih analiza je u ovoj knjizi. Ovo nije jedina knjiga o Kosovu koju ste vi napisali, ali svakako je najznačajnija. Čućemo šta zapravo ste vi učinili time, podsjećajući i tragajući za podacima, i koliko je zapravo važna ta demografska istorija. O tome govori dr. Miša Đurković.
Ovo je jedna od retkih knjiga, moram da kažem, koja taj zadatak u potpunosti ispunjava i koja na jedan izvanredan način pokazuje, dakle, kako su se procenti stanovništva menjali na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, i s te strane posebno skreće pažnju na i kod nas nedovoljno istražen period između 1878. godine do 1912. i 1913. Po mnogima, dakle, i mislim da profesor Bojović takođe s pravom ističe taj ovaj segment, veliki deo ili najveći deo problema koji dan danas imamo sa Kosovom i Metohijom jeste vezan za taj period. Podsjetit ću vas, to je period nakon Berlinskog kongresa, kada je zapravo najveći pritisak na srpsko etničko stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije, Stare Srbije i Južne Srbije izvršen, i kada se zaista može govoriti o planskom proterivanju stanovništva, udarima na identitet. I to je prostor kada, recimo, Austro-Ugarska, kao tada prva i najznačajnija velika sila koja sve više deluje na ovim prostorima, sistematski počinje da razvija onu industriju identiteta i preoblikovanja identiteta koji dan danas traje na ovim prostorima. Dakle, ja ću vas podsjetiti, nedavno smo preveli izvanrednu knjigu bugarske istoričarke Teodore Toleve, koja upravo govori o tom vremenu i procesu kako je Austro-Ugarska zapravo kreirala ono što se naziva savremena albanska nacija, kreirajući im, dakle, preko svog inženjeringa i pismo i zajedničku literaturu, prve novine, prve škole itd. itd. So she took her
Zašto je, doktore Bojeviću, taj period nakon Berlinskog kongresa toliko važan i zašto mi nekako taj period nismo dobro razumeli u ovoj celoj kosovskoj priči?
Nije dovoljno rađeno, verovatno, koliko ja znam, koliko sam video literaturu, a i podaci su neprecizni, kontradiktorni, to što imamo te, ne postoje oficijalni popisi, to je Turskoj počinje tek za vreme Ataturka, u Srbiji počinje za vreme kneza Miloša, počinje popisi stanovništva. Znači, nema oficijalnih popisa, ima tih fiskalnih, odnosno poreskih deftera, ima izveštaja stranih obaveštajaca, obično su to oficiri koji su prolazili, koji su ili lekari ili drugih, dakle, lekar Pljevarskog paše i tako dalje, Pečkog paše. Dakle, ima, ali podaci su parcijalni, podaci su nepotpuni, to su procene. A onda, znate kako, pazite, kako se broji stanovništvo? Da li se broji po konfesiji ili se broji po jeziku? Mm-hmm. Shvatate? I tu imate, prosto kriterijum nije jednak, tako da je vrlo, na primjer, većina govori srpski, velika većina, ali tu imate muslimane, pa onda imate taj proces islamizacije, pa onda ide albanizacija i tako dalje. Znate, vrlo je teško, to je u pokretu, to je u stalnom pokretu i promjene. Naročito je bitno to da je posle Berlinskog kongresa uspostavljena, da kažemo, sadašnja granica, bar ova prema Srbiji, jer Kosovo nikada u istoriji nije bilo, osim za vreme komunizma, posle Avnoja, nije bilo teritorija, nije bila administrativna jedinica, zasebna administrativna, je bilo deo Skadarskog ili nekog drugog Sandžaka, Pašaluka. Dakle, jednostavno nije bilo celina. Prema tome, ni popisi nisu se odnosili na samo na deo Kosova. Kosovo je malo, relativno. To, mi ga zamišljamo kao jednu administrativnu celinu. Navikli smo za vreme komunističke Jugoslavije, to je bila jedna. Ne, ranije nije bilo tako. Znači, tako da je vrlo teško. Govorilo se, i sad istoričari govore o staroj Srbiji, Južnoj Srbiji i tako dalje. Kosovo, jednostavno, pre svega Kosovo, je samo deo te teritorije. I imate i Metohiju, sad je ušlo u praksu da se zove samo Kosovo. Ne, druga dolina, drugi deo te teritorije o kojoj mi govorimo je Metohija. To su crkvena imanja, to su sela sa po 10, 12, 13 crkava, kao Velika Hoča i tako dalje. Dakle, postoji jedna opšta konfuzija. I vrlo je teško, a i sami oficijalni popisi, koji su, kao što smo videli, posljednji popis 2011. godine, je pokazao nekih 400.000 manje nego što su procene. Dobre, tako da mi u stvari ne znamo ni danas pouzdano, i normalno to demografi znaju koliko je to nepouzdano, jer ti su popisi ispolitizirani i falsifikovani u vreme komunističke Jugoslavije već bili, sa ciljem da se da većina, što veća većina Albancima, što manja manjina Srbima. Tako da mi u stvari ne znamo precizno ni koliko je Srba, jer su Albanci ranije bojkotovali popise da bi ispalo da su u većem broju. Ovaj popis koji je 2011. koji je pod nekom međunarodnom kakvom takvom, svi znamo koliko je objektivna, ali boljom kontrolom nego ranije u komunističkoj Jugoslaviji, dakle, je dao za nekih 20% manje stanovnika nego što su procene davale. A dobro, koliko Srba da. Ima, to još manje. Manje precizno znamo.
Ali šta ono što bi trebalo da znamo kada je u pitanju taj period nakon Berlinskog kongresa i zašto je on za nas i danas važan i danas na neki način odlučujući?
Zato što tada u stvari dolazi do sadašnje etničke, kako kažem, uspostavlja se sadašnja etnička slika, promjena etničke strukture. Zašto? Zato što su uspostavljene te granice, znači koje je istočna i severna granica sadašnje Kosova i Metohije, tada je, znači, Srbija dobila te delove duž te granice, berlinske proširenje, i iz teh delova su Albanci, i ne samo iz tih delova, iz drugih delova, oni su bili, da kažem, infiltrirani ne samo u Srbiji i Makedoniji, nego i u Grčkoj.
Da, i danas. Dolarisi,
da. Da, i danas, ali tada govorim, još Ami Bue i drugi geografi pišu opširno o tome kako je teritorija Albanaca vrlo uska i dugačka, to je sadašnja Albanija, ali uža nego tada u 18. i 19. veku. I sad, stanovništvo koje albansko, koje je ostalo u Srbiji, ili čak i muslimansko, donekle prelazi na Tursku, u Tursku, ne na Kosovo, nego to je Turska, to je sad Kosovo, ime to, prelazi u Tursku, a srpsko stanovništvo pod pritiskom, po strahovitom pritiskom, zulumom, nasiljem, otmicama, ubijanjima, pljačkama i tako je, se seli u Srbiju. I tako dolazi do te diferencijacije. Nije to bilo ranije. Ranije je bilo više Srba na Kosovu, ali je bilo i više Albanaca van Kosova. Znači, dešava se koncentracija Albanaca na Kosovu, a Srbi napuštaju Kosovu brže. Napuštali su i pre toga, ali brže, u većim grupama. I tu dolazi do te krize, ubijanje konzula i tako dalje, do te međunarodne krize koja na kraju se završava Balkanskim ratom.
Da, i uloga Austro-Ugarske o kojoj je dr. Miša Đurković govorio.
Uloga Austro-Ugarske je ta da ona želi jednostavno dominaciju. U naslovu knjige, vidite, uvek oficijalni naslov je onaj koji se nalazi u unutrašnjim stranama. Naslov na koricama je, kako kažem, često skraćeno. Etničko nasilje u službi dominacije velikih sila. Ovdje najvažnije reč u stvari dominacija. Znači, etničko nasilje je vršeno bukvalno na Kosovu i ne samo naravno na Kosovu, ali naročito najviše na Kosovu u službi dominacije Otomanske imperije i Austro-Ugarske imperije. Kada se povlači Otomanska imperija svojom slabostima, krizom, međunarodnom arbitražom i tako dalje, njeno mesto teži da zauzme Austro-Ugarska, ona vrši aneksiju, prvo protektorat Bosne, i sada je protektorat kao što znamo, pa onda vrši aneksiju Bosne i teži da prvo spreči spajanje dve srpske države, Srbije i Crne Gore, i da se probije tom transverzalom ka jugoistoku, ka Solunu, ka Egejskom moru i dalje ka Turskoj. Znamo da je pruga građena posle Berlinskog kongresa, to su bila pruga, to je pruga Orient Express, to je pruga za Bagdad, to je pruga za Srednji istok, ne bliski nego za Bagdad, čak to je Nemačka i Austrija, su bili interesi Nemačke i Austrije. I u stvari da je cela ta priča koja se vrši do dana današnjeg međunarodnom nazovi, to je u stvari nije međunarodno, to je arbitraža velikih sila, zapadnih, hegemonije, da je u cilje vraćanje Srbije na granice vreme Berlinskog kongresa, ili čak pre Berlinskog, znači
to
smanjivanje
Srbije. To je ta predkumanovska Srbija o kojoj se govori.
Predkumanovska ili čak, naravno, to je Srbija posle Berlinskog kongresa, pa čak možda i i manje toga.
I nešto manje od toga. No, kako smo mi došli u situaciju da politički princip bude, bar ovdje na Balkanu, svi protiv jednog? Dr. Miša Đurković.
Kad se govori okviru u kome se kosovsko pitanje instrumentalizuje i zloupotrebljava protiv Srbije, jeste takozvani princip svi protiv jednog. Dakle, srpski narod kao srpski etnos, dakle kao potencijalno narod koji je imao najviše šanse, dakle nakon kraja Otomanske imperije, da formira jednu ozbiljnu naciju i ozbiljnu političku zajednicu i državu na prostoru Balkana, je bio percipiran od strane svih velikih sila, dakle pre svega zapadnih velikih sila, kao remetilački faktor kome se to ni na koji način ne sme dozvoliti. I od tada, dakle, uz naravno veliku ulogu Velike Britanije u tim prostorima, ali pre svega je Austro-Ugarska imperija krenula da koristi te mehanizme i meke moći i obaveštenog sistema, kojima se radilo na objedinjavanju i posticanju etnosa koji okružuje srpski narod da se ujedinjuju i da sistema, dakle, prave neku vrstu provokacije osvajajući etničke prostore i proterujući, sabijajući, što savremeno kažu shrinking, dakle, suzbijajući Srbe ka prostoru, dakle, samo u ovom trenutku centralne Srbije. I problem, ja pokušavam sve ovo da postavim u kontekst i vrlo aktuelnih političkih dešavanja, dakle, mi moramo da znamo da ti projekti koji su razvijani, dakle, još pre par stotina godina su i dalje na sceni, jesu nastavci refleksije nekih stvari koje su započete bukvalno pre 130 ili 150 godina, o kojima ova knjiga vrlo precizno govori. Jer ona nije samo historiografska studija, nego je pre svega jedan vrsta bedekera za razumevanje političkih odnosa i političkih problema koji proističu iz ukupnog konteksta u kome je Kosovo i Metohija, dakle, ne samo jedan deo naših etničkog prostora koji je danas pod nekom vrstom okupacije, poluokupacije ili pritiska za oduzimanje, nego zapravo deo jednog sistema kontinuiranog delovanja velikih sila u instrumentalizaciji okolnih naroda u cilju suzbijanja širenja srpskog naroda.
Evo, čuli smo doktora Đurkovića, pa šta je to što je uzrok ovakve situacije koja se proteže gotovo dva veka?
A vidite, Berlinski kongres je veoma važan za razumevanje i za zapamtiti, jer je on paradigma ovoga što se reprodukuje i danas. Šta je Berlinski kongres? To je uspostavljanje jedne regulative, jednog, da kažem, veštačkog mira i stabilnosti u skladu sa interesima velikih sila. Tada je Nemačka, Bismarck je predsjedao tim kongresom, bila u najjačoj poziciji, ona je diktirala praktično uslove zajedno sa saveznicom Austrougarskom, a Engleska je bila, interes Engleske je bilo na prvom mjestu suzbiti uticaj Rusije i širenje ruskog uticaja. Dakle, i šta se dešava? Kada se tako radi, kao i danas, kako hoćete, kao 95. ili 99. komunijski sporazum, kada se radi u skladu sa sebičnim interesima, onda se stiže do onoga do čega se već stizalo, a to je bio Balkanski rat. Zapravo, kad velike sile nisu uspele za tih 20-ak godina, da, kao i sada 20 godina, da uspostave pravu stabilnost, zapravo nisu pravedno. John Locke kaže, mir se ne uspostavlja silom, nego pravičnošću. Mm-hmm. To je John Locke, tvorac političkog liberalizma. Vidite, kada se ne radi u skladu sa pravičnošću, nego sa interesima i uz pomoć sile, stiže se, u ovom slučaju to je bio Balkanski rat, Balkanski ratovi, jer su sami Balkanci morali da se udruže i da regulišu to pitanje, koje nisu velike sile uspele, ni htele da regulišu, a mnogi istoričari, sad sve više ima istoričara koji kažu da je Balkanski rat ili Balkanski ratovi da su bili u stvari, da je Prvi svjetski rat u stvari produžetak Balkanskih ratova.
Drugi svjetski rat produžetak prvog svjetskog rata.
Znači, u najmanju ruku predigra prvog svjetskog rata. Znači, ta zaslepljenost, ta sebičnost, taj, ja to nazivam obsesivnom dominacijom i racionalnom dominacijom, dovodi do svjetskih ratova. Thank you.
while cities rust and fall to ruin. Factories close and cars go cruising in around the borders of her vision. She says, oh, as Jesus makes the flowers grow all around the scene of her collision. Outside, the phantoms and the ghosts and the fairy girl. On a thousand and one nights like these, she mutters open sesame and Ali Baba and his 40 thieves. Launch her up the face of the world. Wait, oh. To say, 'cause Jesus only loves a man who grows her. But darling, we can clearly see it's all life and fire and lunacy and excuses and excuses and excuses. Well, you know, if I could, I would. Yeah, I would lie right down.
Seđe u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim u zalud.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj. Eko.
Evo, profesore Bojoviću, generacija naših političara nekako nisu shvatile sa kakvim se sve problemom suočavamo, ili bar tako sledi. Kako vi vidite to višedecenijsko, odnosno viševekovno nesnalaženje sa jednim ovako ozbiljnim pitanjem?
Ne bih previše ulazio u teoriju antropologije i to, ali vidite, imate u antropologiji tu postavku da se sopstveni identitet određuje u antinomiji sa drugim, sa onim drugim, susedom ili rivalom, neprijateljem ili nekim s kojim se može porediti. To je opšta jedna postavka. Recimo, Evropa se određuje prema takozvanoj drugoj Evropi, a druga Evropa to je Rusija uglavnom ili
koje
čak pravoslavni
Evropa?
Svet. Pa mi smo po nekima, Trajan Stojanović i drugi autoritet, mi smo tercijalna Evropa, mi smo treća Evropa, jer mi u stvari u taj europski prostor, zbog Turske naravno, do 12. godine, mi zbog turske okupacije, mi u stvari ulazimo kasnije. Rusija ulazi posle Petra Velikoga, mi ulazimo još kasnije, i to je posle veka prosvećenosti, tek u stvari ulazimo u vreme nacionalnog romantizma, i to je ono što smo najviše naučili i čime nas je Evropa zadojila do dana današnjeg. Ali Evropa nije samo nacionalni romantizam, nego i vek prosvećenosti i još renesansa, humanizam i tako da, što smo mi pod turskom okupacijom naravno propustili ceo Balkan. Zato smo mi po mnogima čak ne druga nego treća Evropa. Ali kod Srba imate jednu drugu pojavu. Kod Srba imate tu samodovoljnost. Koliko god da su predusetili prema strancima, ali prema svom okruženju, prema svojim susedima, Srbi su vrlo, kako bi rekao, samodovoljni. I mogu reći kao balkanolog, što je moja struka, desetinama godina, imam bibliografiju svih balkanskih zemalja, naroda, teritorija.
Ali mi jako slabo poznajemo.
Da, mi daleko manje poznajemo Rumune, Bugare, Grke, Albance,
nego
što oni poznaju nas. Da. Dakle, to je lako može videti bibliografijom koliko ima istorija Srbije, recimo na grčkom ili na rumunskom, naročito Rumuni poznaju, imaju razloga za to, a mi nekako gledamo preko njih, gledamo Evropu, gledamo Rusiju, gledamo drugo, mi se najmanje, i naravno imamo taj neki osjećaj samodovoljnosti. Primjer, ako čitate knjigu Tuštajtma Basara i Jergović, dopisivanje, vi ćete videti tu razliku upravo o čemu govorim, na jedan plastičan način. Dakle, Srbi imaju tog nekog samo izdvajanja, ignorisanja drugih, a s druge strane imaju jednu širinu, zaista jednu toleranciju koju drugi nemaju. Imaju, recimo, u historiografiji manje tog nacionalizma, ljutog nacionalizma koji imaju drugi
se najviše bogaci. Pripisuje.
Manje imamo, mogu vam reći, poznajem dobro historiografiju, predavao sam historiografiju i sećanje jugoistočne Evrope. Dakle, da, ali šta se desilo? Srbi su bili jedan federator i potencijalni i predisponirani za federatora jugoistočne Evrope, Balkana, Slovena. Međutim, desilo se, šta se desilo? Desilo se da je to krenulo lošim putem, zlim putem, je došao je drugi svjetski rat koji je rasparčao tu tvorevinu krhku, i došao je komunizam koji je uspostavio princip slaba Srbija, jaka Jugoslavija. To je bio princip Titove politike, koga i danas slave i veličaju vodeći činioci ove zemlje, verovatno ne shvatajući šta govore, jer kad bi znali šta govore, onda bi se zamislili možda, da li možda oni žele da ponove taj eksperiment koji se završio, kako se završio. Svi znamo, tragično. Slaba Srbija ili slabi Srbi, jaka Jugoslavija. I onda dolazimo ovo što pominje i Miša Đurković, dakle, dolazimo do taj sindrom, ja sam to nazvao u knjizi Gulliver i Liliputanci. Znate tu priču, tu metaforu, znači kepeci koji vezuju i isputaju jednog džina. Dakle, Srbija je veća od okolnih zemalja. Srbija je, pazite, i danas čak ovako smanjena, je, ima više susjednih zemalja nego većina evropskih zemalja, što imaju više susjeda. Izbrojite koliko ima susjeda. Razumete? Dakle, i to je jedan, je sve relativno. Sve relativno. Znate, veličina Francuske nije ista teritorija, recimo u Južnoj Americi, možete čudi se, kaže, kako merite to po kvadratima u Parizu, stanu? Pa kod nas se po sobama meri, ne po kvadratima. Razumete? Različite su razmere, različita je površina data u Francuskoj, na zapadnoj Europi ili na Balkanu, gde, je sve, mm-hmm. gde se sve zbija. Sabija sve.
I rascepkava.
Tako da nema. Prema tome, najvažnije je to da je ta politika, koja nije bila samo velikih sila, nikada ona nije bila velikih sila sve do Titove Jugoslavije, kada je postala unutrašnja politika. Rascepkavanja i razbijanja. U tome je razlika sa onim što se dešava u Evropi.
Pa evo, koje su to, doktore Bojeviću, izlazne strategije?
Ja se ne bavim time u knjizi, ali to nije razlog da se to ne govori, ne razmišlja i ne radi na tome. A to je sljedeće. Pogledajte, moja knjiga pokazuje jasno i vrlo precizno to što je posljedica strategije velikih sila. Kako je bila posle Berlinskog kongresa, kako je bila i pre toga, ali naročito posle Berlinskog kongresa i sada posle, naravno, pada Berlinskog zida i 95. i 99. Odgovor na to je bio i ranije, zapravo postojala svest o tome i taj odgovor se naziva i nazivao se Balkan Balkancima. Balkan balkanskim narodima. Postoje uvek i svuda lokalni problemi i postojaće. Ali ako na to dodate manipulaciju dominatora, predatora koji vode nebrojene ratove širom planete, genocidne, koje sve to pripisuju drugima, onda imate ovaj rezultat. Znači, odgovor na to je Balkan balkanskim narodima. Taj odgovor postoji još tokom 19. veka na Balkanu. Jedan od
mnogi važne... su sanjali to Balkan balkanskim narodima, pa čak i naša književnica Isidora Sekulić, koja također govori o tome.
To ne treba zaboraviti, jer vidite, ja ću vam samo navesti jedan primjer. Na redakciji Velike istorije Balkana, koje je u Parizu, Balkanološki institut, na čelu sa pokojnim Andri Gijom, tada pokojni Nikolaj Todorov, akademik bugarski, i Hristo Frašeri, Albanac. Ja sedim između njih dvojice i počne, i sad mi se dogovaramo oko principima te velike istorije Balkana, to je u toku, i kaže Nikolaj Todorov, kako ćemo pisati istoriju Makedonije kad ona nije bila u sastavu srpske države. Veliki istoričar bugarski Nikolaj. Ja kažem, znate šta, odlično ste to pomenuli, dajte odmah da se dogovorimo, hoćemo li stavljati u prvi plan zajedničke imenitelje ili ono što nas razdvaja. I on ustane, zagrli me i kaže, naravno, zajedničke imenitelje. Hristo Frašeri, sa druge strane, i on ustane, evo koliko je potrebno da se uspostave. Naučnici su vrlo, vrlo surevnjivi i teški. Evo vidite, zato je stvoren Balkanološki institut. Mm-hmm. Kralj Aleksandar ga je osnovao, Ratko Parežani, Peter Skok, Budimir, drugi veliki naučnici. Hitler ga je ukinuo, naravno, 1941. godine, kasne ga je Vasil Čubrević obnovio. Znači, balkanologija je nastala u Beogradu. Pogledajte kako to danas izgleda. I čime se bavi srpska balkanologija? Pogledajte, ja neću ništa da kažem. To je sve pre nego...
Balkan, nego
to shvatanje. Znači, Balkanci su tada, pred drugi svjetski rat, znali,
ali
osjećali šta se sprema.
Šta je to Balkan? Neki se ne prepoznaju da su na Balkanu.
No, naravno, recimo, Bugari su Hrvatska, govorili kad je Bugarska ušla u Europsku uniju, da je Bugarska prešla Dunav. Naravno, postoji taj kompleks, Marija Todorova je pisala o tome i drugi, naravno da postoji, ali Balkan
nekako
je...
Nekako niko ne želi da bude na Balkanu.
Naravno, a s druge strane, pazite, srpske kafane i prodavnice koje su se zvale Jugo, sad su postale balkanske, ima i to, znate, da se mimikrija, da se ono što nije, pa onda postoji i drugi koncept blizak, ali ne identičan, to je jugoistočna Evropa i tako dalje.
Nekako nam više odgovara taj region.
Pa jugoistočna Evropa nije isto, ali je vrlo, vrlo slično i blisko. Dakle, mi se moramo suočiti, Balkanci, sa sobstvenom sumnjom, mi smo žrtve spoljnih faktora, njihove sebičnosti, njihovog otimanja i naravno po tuđim leđima na prvom mestu. Prvo to, a onda se lakše možemo dogovoriti, podeliti, jer pogledajte na što to liči. Pogledajte na što liči arbitraža Evropske unije. Ovo što se sada dešava. Evropa koja nije u stanju sebe da održi sa svim posljedicama koje je donela ta arbitraža, znamo kako je išlo, raspad Jugoslavije, znamo kako je išlo pre toga, posle toga, sve, i sad će on, ta koja sama sebi jamu kopa i pada u tu jamu da određuje sudbinu naroda s kojim pravom. Ona neće da primi te narode, drži ih na pragu, drži ih u čekaonici, a rešava njihovu sudbinu. To je ta dominacija koja je najveća nesreća i najveća opasnost po miru u savremenom svetu. Evropa sledi sindrom Jugoslavije. Francuski ministar Roland Dima je rekao 1991. godine Jugoslavija je laboratorija budućih evropskih teškoća.
Hvala vam, profesore Bojeviću, što ste našli vremena i bili danas sa slušalcima Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Hvala, najlepša hvala.
Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they all block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, but still somehow it's clouds. Dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. But now, oh friends, they're acting strange. They shake their heads and they say...